มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เรามาศึกษาพระธรรมยากอบบทที่3ข้อ2บทที่3นี้ในพระคัมภีร์ก็ขึ้นหัวข้อเรื่องลิ้นลิ้นดีนะครับไม่พูดปากทำไมพูดลิ้นลิ้นกระดกได้ผมถึงว่าพระคัมภีร์เนี่ยลึกนะลึกแล้วก็คมครับเรามาดูข้อ2นะครับข้อ1อธิบายไปแล้ววันนี้มาข้อ2ข้อ2บอกว่าเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายอย่างถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยสังเกตผมจะพูดคำว่าแหมคมแล้วก็ลึกนะผมไม่ใช่พูดแบบไม่มีเหตุผลก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่างข้อ2เนี่ยถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีดีอย่างเดียวไม่พอนะครับดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวว่าให้ด้วยคือต้องมาคิดนะครับมามีความหมายยังไงข้อ2นี้บอกว่าเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายอย่างเราก็เป็นอย่างนั้นทุกคนนะครับไม่มียกเว้นแม้สักคนเดียวถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วหมายความว่าการเป็นคริสเตียนที่มีวุฒิภาวะภาษาคริสเตียนเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณอย่างที่ควรจะเป็นครับไม่เหมือนเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆจะพูดอะไรก็พูดนะครับเป็นผู้ใหญ่นี่อย่างน้อยก็มีการบังคับตนมีการอบรมอะไรต่างๆนะครับควบคุมอะไรได้ยากอบก็บอกว่าคนที่ดีรอบคอบสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยปุริยานะครับถ้าเขาสามารถควบคุมคำพูดของเขาได้เขาก็สามารถบังคับทั้งตัวได้ที่จริงนะทั้งชีวิตเลยนะครับลิ้นของคนเรานะครับลิ้นของคนเรานี่ยกระดับให้เหนือกว่าสรรพสัตว์ลิ้นสามารถป้องกันคนเราจากการที่เป็นลิงครับนี่คือคนแตกต่างกับลิงนะครับถึงแม้จะมีลิ้นเหมือนกันแต่ลิ้นของคนนี่วิเศษกว่าครับลิงพูดไม่ชัดหรือนกแก้วที่พูดไปอย่างนั้นนะครับได้ยินยังไงก็พูดอย่างนั้นนี่คือสัตว์แต่คนเราไม่ใช่ครับไม่ใช่สัตว์ที่พูดไม่ได้หรือว่านกที่เรียนเสียงอย่างอื่นคนเราสามารถใส่ความคิดในคำพูดอารมณ์ความรู้สึกในคำพูดแสดงความคิดเห็นนะครับคนอื่นเข้าใจได้สามารถสื่อสารในระดับที่สูงสุดลิ้นเป็นเครื่องหมายที่เราติดเอาไว้บอกว่าเราเป็นใครกับเป็นตัวบ่งชี้ถึงชีวิตจะบอกว่าเป็นสารบัญของชีวิตของเราก็ได้ลิ้นบอกว่าเราเป็นใครไม่ใช่ลิ้นแบบไหนทายเป็นหมอดูนะคือคำพูดของคนเราเนี่ยสามารถบอกว่าเราเป็นใครมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับพูดกับซีโมนเปโตรว่าเรียกว่าสำเนียงของเจ้าส่อตัวเองเป็นหญิงรับใช้ตอนที่พระเยซูถูกจับในบ้านของมหาปุโรหิตนะครับก็มีการสอบสวนเปโตรก็อยู่นอกบ้านก็หญิงคนใช้ก็มาพูดกับเปโตรว่าด้วยว่าสำเนียงของเจ้าส่อตัวเองในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ73เปโตรไม่สามารถปฏิเสธนะว่าสำเนียงของเขานี่เป็นสำเนียงของคนมาจากกาลิลีสำเนียงบอกอย่างนั้นบอกว่าคุณเป็นใครลิ้นของเราเนี่ยเปิดเผยว่าเราเป็นใครบอกว่าเรามาจากไหนบอกว่าเรามีความรู้หรือไม่เราเป็นผู้ที่เจริญหรือว่าล้าหลังอยู่สะอาดหรือไม่สะอาดไม่ว่าเราจะหยาบคายหรือว่าสุภาพเรียบร้อยครับบอกด้วยลิ้นเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นผู้เชื่อหรือว่าเป็นผู้ที่หมิ่นประมาทพระเจ้าเป็นคนทำผิดหรือไม่ครับคุณฟังครับผมคิดว่าถ้าเราบันทึกทุกสิ่งที่เราพูดในรอบเดือนที่ผ่านมา นะผมคิดว่าคงจะมีความลับเยอะนะไม่อยากให้ใครอ่านนะครับถ้าเราบันทึกนะผู้เขียนก็เริ่มต้นพูดถึงเรื่องลิ้นที่ไม่ได้ควบคุมไว้นะครับข้อ3ถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราก็บังคับมันให้ไปไหนไปไหนได้ทั้งตัวตัวอย่างที่ผู้เขียนยกมานะครับคือม้าพูดถึงม้านี่ในพระธรรมสดุดีบทที่39ข้อ1ผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิดได้เขียนนะข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะระแวดระวังทางของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปด้วยลิ้นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะใส่บังเหียนปากของข้าพเจ้าตราบเท่าที่คนอธรรมอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าพูดอีกอย่างครับผู้เขียนบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการมีคำพยานที่ถูกต้องพระองค์จะควบคุมเรานะครับเราขอให้เราควบคุมลิ้นเราต้องการพูดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นจริงด้วยนี้ต้องคอยควบคุมลิ้นหรือคำพูดนะครับตรงนี้ก็มาใช้ได้นะครับมีคนมากมายในเวลานี้ครับควรจะบังคับปากบังเหียนมีขนาดไม่ใหญ่แต่สามารถบังคับม้าที่คึกคักหมอม้าคึกคักไม่ให้มันวิ่งหนีได้ครับผู้สูงอายุนะครับถ้าผมเกิดมานี่ผมไม่สูงอายุนะครับยังไม่เห็นรถม้าแต่สมัยที่มีรถม้านี่รถม้าก็วิ่งกันในตลาดนะครับรถม้าวิ่งเนี่ยคอยหลบนะครับหลบนะมาจะยังไงไม่ทราบนะครับรถม้าพลิกคว่ำคนอยู่ในรถม้าก็อาจจะบาดเจ็บล้มตายครับในทำนองเดียวกันลิ้นก็สามารถวิ่งเตลิดได้ผู้เขียนก็ใช้อีกตัวอย่างนึงครับในข้อ4จงดูเรือด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่และถูกลมแรงพัดไปเรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจในท่าที่จะให้ไปทางไหนเรือใหญ่สามารถควบคุมด้วยหางเสือเล็กๆซึ่งน้อยคนที่จะได้เห็นไม่เห็นด้วยนะครับมันอยู่ใต้น้ำพายุโหมกำลังอาจจะพัดเรือไปแต่หางเสือเล็กๆควบคุมเรือเอาไว้คนเราเนี่ยถูกทำลายโดยลิ้นหรือคำพูดผู้หญิงที่เสียชื่อเสียงที่ดีไปเนี่ยเพราะการนินทาก็มีเยอะผู้เขียนบอกว่าลิ้นนั้นอันตรายยิ่งกว่าม้าที่เตลิดหรือพายุในทะเลผมเชื่อว่านะครับสิ่งที่ทำให้เราควบคุมไม่ได้ในเรื่องคำพูดเนี่ยเมื่อสุราเข้าปากเราก็รู้นะไม่สามารถควบคุมสติสัมปชัญญะนะครับก็พูดอะไรไปครับแล้วก็มีเรื่องมีราวกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อ16ถึง17นะครับบอกไว้น่าฟังบอกว่ามี6สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียดมี7ซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ตายโสลิ้นมุสาและมือที่ทำให้โลหิตไร้ผิดให้ตกลิ้นมุสาเนี่ยเป็น1ใน7สิ่งที่พระเจ้าเกลียดคำพูดที่ไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันได้คำพูดที่โหดร้ายอาจจะทำลายชีวิตคำพูดที่ขมขื่นอาจจะทำให้เกิดการเกลียดชังคำพูดที่ทารุณอาจจะทำร้ายและฆ่าคำพูดที่เมตตาอาจจะทำให้หนทางราบรื่นคำพูดที่ชื่นชมยินดีอาจจะทำให้วันเวลาสว่างสวยคำพูดที่ถูกกาลเทศะอาจจะลดความตึงเครียดคำพูดที่รักอาจจะรักษาแบบแผลและเป็นพรนะครับดร.แม็กกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศท่านเล่านะท่านบอกว่าท่านประทับใจมากเมื่ออ่านสุนทรพจน์อำลาของนายพลมอนโกเมอรี่ต่อกองพลที่8ในอิตาลีหลังสงครามโลกครั้งที่2สุนทรพจน์ของนายพลมอนโกเมอรี่นะครับแห่งอังกฤษก็มีข้อความมีใจความตอนนึงบอกว่าคำสั่งต้องเป็นส่วนตัวและเป็นคำพูดมิฉะนั้นจะไม่สำเร็จเพราะว่ามันหุ้มห่ออยู่ในความเป็นมนุษย์ ผมมักจะคิดถึงพระคัมภีร์ที่บอกว่าถ้าท่านไม่ใช้ภาษาผู้ที่เข้าใจได้ง่ายเขาจะเข้าใจคำพูดนั้นได้อย่างไรในพระธรรม1โครินธ์บทที่14ข้อ9นะครับนั่นคือคำพูดที่เราต้องการเมื่อสอนพระคัมภีร์นะครับคือภาษาที่ง่ายนะครับผมยกตัวอย่างนะโฆษณาทางโทรทัศน์นี่โฆษณาไหนที่เกิดผลดีนะน่าสนใจนะครับต้องดูที่เด็กเล็กๆนะครับถ้าดูโฆษณาแล้วเห็นได้ยินคำพูดแล้วเข้าใจนะโอ้แสดงว่าภาษาใช้ได้ครับมีคนถามว่าจะให้เด็กอายุ9ขวบแล้วก็ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรครับก็ต้องยอมรับว่าไม่รู้คำตอบแต่เชื่อว่านะพระเจ้าจะอวยพรพระคัมภีร์และก็ต้องสอนพระคัมภีร์อย่างง่ายๆนะครับข้อ5ข้อ6ลิ้นก็เช่นเดียวกันมันเป็นอวัยวะเล็กๆและอวดอ้างเรื่องใหญ่ๆจงดูเถิดไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ให้ไหม้ได้หนอแต่ลิ้นนั้นก็เป็นไฟลิ้นเป็นโรคที่ไร้ธรรมในบรรดาอวัยวะของเราเป็นเหตุให้ทั้งกายมลทินไปทำให้วัฏฏะแห่งชีวิตเผาไหม้และมันเองก็ติดไฟโดยนรกโอ้คำพูดนี้ลึกนะครับลิ้นสามารถจะเป็นไฟนรกเป็นจริงในหลายกรณีนะครับผู้เขียนเนี่ยบอกอย่างที่รุนแรงมากครับเมื่อเปรียบเทียบลิ้นกับไฟไม่ทราบว่าเราเคยเห็นไฟป่าหรือไม่ครับทุกวันนี้พอถึงหน้าแรงเนี่ยก็ต้องระวังไฟป่าไฟป่านี่สร้างความเสียหายมากและหลายครั้งนะครับควบคุมไม่ได้ป่าทั้งหมดเนี่ยอาจจะถูกเผาไหม้หมดนะครับกว่าจะดับได้นี่ต้องใช้เวลาหลายวันบางแห่งนี้เป็นเดือนนะหรือหลายเดือนไฟเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์นะครับนักประวัติศาสตร์บางคนบอกว่าอารยธรรมเริ่มต้นเมื่อมนุษย์ค้นพบไฟเมื่อควบคุมไว้ได้ครับก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเป็นประโยชน์ก็เอามาปรุงอาหารให้พลังงานแก่วงการอุตสาหกรรมแต่อันตรายของไฟครับมีครับถ้าควบคุมไม่อยู่จะเกิดโศกนาฏกรรมเช่นไฟไหม้บ้านแม้ในช่วงเวลาที่อยู่ในยุคของไฮเทคหรือว่าเจริญนี้ครับถ้าไม่สามารถควบคุมไฟได้นี่หายนะมหาศาลพระคัมภีร์เลยเปรียบลิ้นเป็นเหมือนกับไฟเมื่อมันอยู่ในการควบคุมจะเป็นประโยชน์หรือเป็นพระพรเมื่อมันอยู่นอกการควบคุมนะครับเป็นภัยพิบัติลิ้นสามารถเป็นการบำบัดรักษาหรือเป็นคำแช่งสาปได้ในพระธรรมสุภาษิตบทที่12ข้อ8เราพบว่ามีบางคนที่คำพูดพร่อยๆของเขาเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของปราดนำการรักษามาให้ลิ้นเป็นเหมือนดาบที่ฆ่าแต่มันก็สามารถให้ประโยชน์กับสุขภาพด้วยนี่เป็นภาพที่ร้ายแรงของลิ้นอีกครั้งนะครับในพระธรรมสุภาษิตเราพบว่าความคิดของบุคคลผู้มีความเข้าใจก็แสวงความรู้แต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหารสุภาษิตบทที่15ข้อ14ครับมีสุภาษิตที่ผมพูดเมื่อตอนที่แล้วนะครับคือก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายเรานะครับถ้าเราไม่ได้พูดก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่เมื่อพูดไปแล้วกับคำพูดนั้นเราต้องรับผิดชอบนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่ต้องพูดในพระคัมภีร์เนี่ยคำพูดหรือว่าลิ้นของซีโมนเปโตรได้กล่าวโทษตัวเขาแล้วเขาก็ปฏิเสธว่านะเขาไม่รู้จักพระเยซูตอนที่ถูกตึงนะครับแต่ในวันต่อมาหรือช่วงต่อมาในวันเพนเทคสเตย์นะครับพระเจ้าก็ใช้เปโตรกับเป็นลิ้นอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่พูดเพื่องานของพระเจ้ากับลิ้นเป็นทั้งคำแช่งสาปและการบำบัดรักษาไฟป่าเผาผลาญและเป็นภัยพิบัติลิ้นก็เหมือนกับไฟที่สามารถเผาคริสตจักรเผาชุมชนเผาเมืองหรือแม้กระทั่งเผาประเทศชาติได้ข้อ7ข้อ8เพราะสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดทั้งนกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องไ และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้เชื่องแล้วแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายคณะละครสัตว์นี้จะฝึกสัตว์ที่ดุร้ายนะครับขณะที่สัตว์นั้นยังตัวเล็กอยู่อย่างสิงโตนี้ก็ต้องเป็นลูกสิงนะครับฝึกลูกสิงให้เชื่องฝึกช้างให้เชื่องนะครับแต่คนเราไม่สามารถฝึกลิ้นให้เชื่องได้มีคนบอกว่าสิ่งที่ฝึกไม่ได้ในโลกนี้มีถ้ำอยู่หลังฟันมีถ้ำอยู่หลังฟันคือลิ้นนะครับสัตว์ตัวเล็กๆนั้นซึ่งไม่อยู่ในสวนสัตว์ไม่มีคณะละครสัตว์ใดทำให้มันแสดงได้ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นที่เปลี่ยนแปลงแล้วในร่างกายที่ได้รับการบังเกิดใหม่หรือกลับเนื้อกลับตัวหรือว่าเชื่อในพระเจ้า โทษครับจะเป็นประโยชน์นะครับลิ้นที่พระเจ้าทำให้เชื่องแล้วเท่านั้นที่พระองค์สามารถใช้ได้นะครับน่าสนใจที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่10ข้อ9บอกว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดพูดอีกอย่างต้องมีทั้งปากและใจคู่กันองค์พระคิดตรัสว่าโอ้ชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไรด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ34นะครับเรื่องที่อยู่ในใจเราจะออกมามีคนบอกว่าสิ่งที่อยู่ในบ่อของหัวใจจะออกมาผ่านทางของปากถ้ามันอยู่ในใจของเรานะครับเราก็จะพูดออกมาไม่ช้าก็เร็วน่าสนใจครับเมื่อพระคริสต์ได้เสด็จมาถึงคนใบ้คนหนึ่งพระคัมภีร์บันทึกว่าพระองค์ทรงแตะต้องปากของเขาครับคุณฟังครับถ้าพระคริสต์แตะต้องเราขอพระองค์แตะปากของเราด้วยข้อ9ข้อ10เราทั้งหลายสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตามพระฉายาของพระองค์คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกันดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นลิ้นของผมของท่านสามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าและก็หมิ่นประมาทพระเจ้าได้อย่างที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับลิ้นสามารถยกมนุษย์ให้เหนือกว่าสัตว์มนุษย์ไม่ใช่ลิงที่พูดไม่ได้หรือนกที่เรียนเสียงพูดคนเราสามารถสื่อสารกับกันได้นะครับและสามารถสื่อกับพระเจ้าได้คนสามารถร้องเพลงได้หรือว่าจะแช่งสาปได้ไปร้องเพลงที่โบสถ์วันอาทิตย์หรือจะพูดเหมือนมารในระหว่างสัปดาห์ก็ทำได้จะเรียกว่าอะไรก็ตามครับแต่พระคัมภีร์เรียกว่าคนน่าซื่อใจคดเมื่อมีเรื่องนี้ครับก็ต้องเอามาคิดนะครับดร.แมกกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศท่านก็เล่าว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้ไปบอกข่าวดีนะเรื่องพระเจ้าที่ธนาคารที่ทำงานอยู่นะครับตอนที่ยังหนุ่มๆดร.ไมกี้บอกว่าจะไปศึกษาเพื่อจะลาออกนะจากงานธนาคารจะไปศึกษาพระคัมภีร์รองประธานธนาคารคนหนึ่งก็เรียกดร.ไมกี้เข้าไปในห้องทำงานครับรองประธานคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีของดร.ไมกี้แล้วก็รู้จักชีวิตของดร.ไมกี้และรู้อย่างละเอียดนะครับเขาก็บอกว่าดร.เมกีผมหวังว่าคุณจะเป็นนักเทศที่แท้และเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้เขาก็บอกต่อว่าเหตุผลที่ผมไม่ได้เป็นคริสเตียนในตอนนี้เพราะว่าประสบการณ์หนึ่งที่ผมพบในระหว่างสงครามหมายถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นรองประธานธนาคารพูดกับดร.เมกีนะครับก็พูดต่อไปว่าเขาพูดกับดร.เมกีต่อไปถึงธนาคารที่ตั้งอยู่ที่นอกเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีสหรัฐนะครับซึ่งเขาเห็นคริสเตียนคนหนึ่งร้องเพลงไพเราะมากนะในโบสถ์เช้าวันอาทิตย์แต่วันปกติเนี่ยเขาพูดมีประมาทพระเจ้ารองประธานคนนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยผมเลยไม่เป็นคริสเตียนเลยครับนี่แหละครับคนเราเนี่ยสามารถสรรเสริญพระเจ้าด้วยปากเช้าวันอาทิตย์แล้วตลอดสัปดาห์นะครับก็อาจจะใช้ปากนั้นพูดเป็นการมีประมาทพระเจ้าได้สามารถใช้ปากทำได้ทั้งสองอย่างพระคริสต์ตรัสว่าสิ่งที่อยู่ในใจจะออกมาทางปากเราแน่ใจได้ว่าลิ้นของเราเนี่ยจะพูดออกมานะครับสิ่งที่อยู่ในใจเราจะพูดออกมาอย่างนั้นขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
ราต้องการเราเชื่อในพระองค์พระองค์บันดาลทุกสิ่งที่เกินความเข้าใจของเราเราเริ่มมาเชื่อการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำเราเริ่มมาเชื่อการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่และไม่มีใครเทียบได้กับพระI got